Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 7. februar kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Priveden vozač lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića. Sud u Kragujevcu usvojio zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića kojeg Crna Gora sumnjiči za planiranje terorističkih akata u oktobru prošle godine. Portal Politico saznaje da će savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost preporučiti Trumpu da podrži ulazak Crne Gore u NATO. U Sjevernoj Mitrovici počeli radovi na novoj konstrukciji u blizini srušenog zida. Sirijske vlasti od 2011. do 2015. tajno pogubile 13.000 zatvorenika, objavio Amnesty International. Iz sadržaja emisije, bivši predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić svjedočio u nastavku suđenja liderima Demokratskog fronta zbog nasilnih protesta iz oktobra 2015. godine.
Ne, ništa posebno što se već nije čulo u javnosti istih dana kad se to i dešavalo i o načinu. I spremno si da dođem i da uđemo zajedno na ova vrata iz Njegoševe ulice i pokušali da dogovaramo i ulazi na glavna vrata ako to bude moguće bezbjednosti razloga, tako da je bilo nijedan novi element koji nisam javno saopštio i prije današnjeg dana.
A jedan od lidera Demokratskog fronta, Andrija Mandić, je nakon današnjeg ročišta ponovio.
Da su legitimni protesti naroda bili u potpunosti opravdani, da su naši zahtjevi bili takvi i da su bili politički, da nije bilo nikakvog nasilja, nikakvog rušenja vlasti, niti režima nedozvoljenim sredstvima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Kragujevcu usvojio je zahtjev za izručenje Predraga Bogićevića Crnoj Gori koja ga traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči održavanja parlamentarnih izbora prošle godine. Sud je donio rješenje kojim je utvrdio da su ispunjeni uslovi za izručenje okrivljenog, kazala je Tanjugu portparolka suda Svetlana Simović. Simović je kazala da je branila se okrivljenog na to rješenje izjavio žalbu o kojoj treba da odluči apelacioni sud u Kragujevcu. O ispunjenosti uslova za izručenje Nemanje Ristića, čije izručenje Crna Gora traži zbog sumnji da je izvršio ista djela, još nije donijeta prvostepena odluka. Tek po pravosnažnosti sudskih odluka, ministar pravde Srbije će odlučiti da li će Ristić i Bogićević biti izručeni. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn preporučit će Donaldu Trumpu da podrži ulazak Crne Gore u NATO upreko snažnom protivljenju Rusije, objavio je portal Politico. Taj potez će, kako se ocjenjuje, biti najveći test za politiku nove američke administracije prema Moskvi, koja smatra provokacijom svaku dalju ekspanziju alijanse na istok. Portal citira neimenovanog visokog zvaničnika administracije SAD-a da se očekuje da Flynn preporuči Trumpu prijem Crne Gore u NATO narednih dana. Škoda Praha izabrala je američku kompaniju General Electric za partnera na projektu gradnje drugog bloka termoelektrane u Pljevljima iz ČEZ grupe u okviru koje posluje Škoda Praha. Saopšteno je da su se kompanije saglasile da rade kao partneri sa ciljem da se gradi drugi blok i također pomogne Elektroprivredi Crne Gore da pronađe odgovarajući izvor finansiranja projekta, pišu vijesti. Iz ČEZ-a su potvrdili da bi do kraja februara Škoda Praha trebalo da predstavi Elektroprivredi konačan prijedlog strukture i oslova financiranje projekta. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović izjavio je da treba pokrenuti postupak za reviziju tužbe protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ako pravni eksperti ocijene da se može sačiniti, kako je kazao, kredibilna aplikacija za reviziju, a da tužbu ne treba obnavljati ukoliko bude procjena da bi je taj sud odbacio. Prema Izetbegoviću, revizija tužbe protiv Srbije nije niti se može posmatrati kao bošnjačka, već kao aplikacija Bosne i Hercegovine. Još jedna vijest u ovom bloku. U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na novoj betonskoj konstrukciji 2 metra od zida koji je srušen prije 3 dana. Kako je prethodno izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova gradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa zvaničnom Prištinom uz posredstvo evropskih zvaničnika na Kosovu i američke ambasade u Prištini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ministar odbrane Austrije Hans-Peter Doskozil izjavio je da njegova država zajedno sa susjednim zemljama želi da zatvori rupe i zaštiti granice duž balkanske migracione rute, jer ruta, kako je kazao, još nije zatvorena onako kako bi trebalo, prenosi Die Welt. Balkanska ruta je većim dijelom zatvorena prošlog marta, a Doskozil je u intervju u njemačkom dnevniku rekao da još postoji značajna aktivnost švercera ljudi i da između 500 i 1000 migranata svake sedmice pređe granicu. Njemačka kancelarka Angela Merkel stiže u posjetu Varšavi, od koje se očekuje prekretnica i vraćanje srdačnih odnosa nakon zahlađenja od kako je 2015. na vlast u Poljskoj došla konzervativna stranka Pravo i pravda. Njemački analitičari ističu da je za Njemačku važno da se Poljska više ne izoluje i da se vrati kao partner u trenutku potresa u Evropskoj uniji, dok Poljski ukazuju na osjetnu promjenu kursa zvanične Varšave nakon odluke o Brexitu i dolaska Donalda Trumpa u Bijelu kuću, čime je Poljska ostala bez političkih partnera koji su za nju bili prioritet. Predsjednik Irana Hasan Rohani izjavio je da bi istorijski nuklearni sporazum koji su 2015. postigli Teheran i zapadne sile mogao da posluži kao model rješavanja drugih bliskoistočnih sporova. Desetine takvih pregovora na visokom nivou mogli bi da dovedu do bezbjednosti i stabilnosti regiona, iako je, dodao je Rohani, predsjednik SAD-a Donald Trump nazvao nuklearni sporazum katastrofalnim.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U specijalno tužilaštvo za organizovani kriminal jutros je priveden Mihajlo Čađanović, vozač lidera Demokratskog fronta Andrije Mandića. Prema prvim informacijama koje nisu zvanično potvrđene, Čađanović je priveden u sklopu istrage o pokušaju terorističkih napada na dan održavanja izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine. Detalje donosi Srđan Janković.
Po nalogu specijalnog državnog tužioca, policija je jutros oko 7 sati izvršila pretres porodične kuće Mihajla Čađanovića, vozača u poslaničkom klubu opozicionog Demokratskog fronta, nakon čega je on priveden na saslušanje u specijalno tužilaštvo. Za sada zvanično nije saopšteno zbog kojih okolnosti je Čađanović priveden u specijalno tužilaštvo, ali se već izvjesno vrijeme u medijima provlači njegovo ime kao jednog od učesnika navodnog razgovora o sprovođenju akcija u Crnoj Gori, koje su vezane za slučaj pokušaja terorističkih napada i nasilnog rušenja vlasti. Na informaciju o privođenju Mihajla Čađanovića reagovalo je predsjedništvo Demokratskog fronta, čiji je lider Andrija Mandić na vanrednoj preskonferenciji saopštio da je tužiloštvo privelo nevinog i nikad osuđivanog čovjeka na osnovu lažnih tvrdnji.
Mihajlo Čađanović priveden je u specijalno državno tužilaštvo kako bi se montirala jedna nova optužnica protiv Demokratskog fronta, kako bi se pravila neka nova montaža. Želim da pozovem Ivicu Stankovića da hitno oslobode Mihajla Čađanovića. Prvo što je čovjek nevin, drugo što se uredno odazvao se uredno i na prvi poziv specijalnog, glavnog specijalnog tužioca, odazvaće se na svaki poziv.
Mandić je saopštio da specijalni tužilac Milivoje Katnić do sada nije dokazao svoje tvrdnje o postojanju državnog udara u Crnoj Gori u vrijeme izbora, niti da može da poveže sa navodnim državnim udarom Demokratski front, te je zaključio da je to razlog zbog kojeg privodi aktiviste ove političke grupacije. Podsjetimo, bivši obavještajac srpske policije Slavko Nikić je najprije posvjedočio u emisiji Milomira Marića da mu je osoba iz Crne Gore u prisustvu navodnog ruskog obavještajca ponudila da učestvuje u stvaranju nemira u Crnoj Gori, što je Nikić odbio. O tome je prema nezvaničnim informacijama Slavko Nikić govorio i prilikom saslušanja u Beogradu, čemu je prisustvovao i zamjenik specijalnog tužioca iz Crne Gore. Dio u kome Slavko Nikić govori o susretu sa osobom iz Podgorice i navodnim Rusom je tekao ovako.
Ti pitao sam šta vama treba. Kaže, da li bi mogao ti nešto da napraviš na teritoriji Crne Gore, a onako kakvog me Bog dao, ja kažem ja to mogu da uradim i u Srbiji koja ima mnogo više stanovnika, a ne u Crnoj Gori od 500.000, znači mnogo ljudi me zna, ali pitanje treba da bude da li hoću. I tada Rus pobledi pre nego što bukvalno promeni boju u licu, pre nego što mu je prevodio preveo, pa neću.
Prema također nepotvrđenim informacijama, Mihajlo Čađanović, vozač Andrije Mandića, je dovezao na sastanak sa Slavkom Nikićem nepoznatog Rusa, te to predstavlja okolnost za privođenje Čađanovića u specijalno tužilaštvo. Andrija Mandić je iznio svoje pretpostavke za privođenje Čađanovića.
A odnosi se na auto koje je vlasništvo Skupštine Crne Gore, auto koje koristi klub Demokratskog fronta i odatle sve počelo. Nakon toga je postojala i druga televizijska emisija u kojoj ovaj svjedok sada mijenja tablice auta, dolazi do nekih novih saznanja i saopštava da je to usmjereno, da su ti ljudi koji su dolazili kod njega neki Rusi lažni i neki ljudi iz Demokratskog fronta.
Specijalno tužilaštvo mjesecima vodi istragu o pokušaju sprovođenja terorističkih akata na teritoriji Crne Gore u vrijeme parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, kada je uhapšeno 20 osoba iz Srbije, za koje se sumnjalo da su bili učesnici u zavjeri. Jedna osoba je potpisala sporazum o priznanju krivice, što se očekuje za još nekoliko osumnjičenih, a dio njih je u procesu ili su već dobili status svjedoka saradnika. Potjernice su izdate za dvojicom srpskih i dvojicom ruskih državljana, za koje se sumnja da su organizatori zavjere sa političkim motivima. Slučaj navodnog državnog udara je u Crnoj Gori izazvao političku krizu u kojoj opozicija bojkotuje parlament i ne priznaje rezultate izbora, jer vjeruje da je državni udar isceniran od strane vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u nastavku suđenja liderima opozicionog Demokratskog fronta Andreji Mandiću i Slavenu Radunoviću za pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja iz oktobra 2015. godine svjedočio je bivši predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić. Krivokapić je u svom iskazu ponovio ranije tvrdnje da je u noći nasilnih protesta bio u kontaktu sa liderima DF-a i predložio im da zajedno uđu u zgradu parlamenta na sporedni ulaz, što su oni odbili. Krivokapić je rekao da Radulović i Mandić u razgovoru sa njim nije su pominjali da će vršiti bilo kakvo nasilje ni prema njemu, ni bilo kome, niti da će da ga svrgnu s vlasti.
Ne, ništa posebno što se već nije čulo javnosti i istih dana kad se to i dešavalo i o načinu. I spremno si da dođem i da, da uđemo zajedno na vrata iz Njegoševe ulice i pokušaju da dogovaramo i ulazi na glavna vrata ako to bude moguće bez bezbjednosti razloga. Tako da je bilo nijedan novi element koji nisam javno saopštio i prije današnjih dana.
Bio je to bivši predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, a lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić ocijenio je svjedočenje Krivokapića istinitim, te kazao da je nakon tog svjedočenja optužnica, kako je rekao, raznesena u paramparčad. Mandić je rekao da funkcija poslanika traje 24 sata i da mogu da ulaze i izlaze iz Skupštine kada god žele. On je između ostalog saopštio da su protesti bili politički i da nisu imali za cilj rušenje vlasti nedozvoljenim sredstvima.
Tako da je važno bilo da danas kroz svjedočenje bivšeg predsjednika Skupštine dobijemo u potpunosti potvrde za ono što smo tvrdili i mi, da su legitimni protesti naroda bili u potpunosti opravdani, da su naši zahtjevi bili takvi i da su bili politički, da nije bilo nikakvog nasilja, nikakvog rušenja vlasti niti režima nedozvoljenim sredstvima, i to je ono što je danas po meni bila centralna stvar ovog suđenja.
Bio je to predsjednik Nove srpske demokratije, jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije Svijet, sirijska vlada je objesila oko 13.000 ljudi, od kojih su mnogi bili civili i pristalice opozicije. Masovni zločin dogodio se u vojnom zatvoru u blizini Damaska, objavio je Amnesty International. Egzekucije su, kako se pretpostavlja, izvedene u periodu od septembra 2011. do decembra 2015. godine. Priredila Biljana Jovićević.
Međunarodna organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International, čije je sjedište u Londonu, dokumentovala je masovne egzekucije Sirijaca u četvorogodišnjem periodu u vojnom zatvoru vlade Bašara al-Asada, ocjenjujući da uz ovih 13.000 obješenih i dokumentovanih žrtava, snage Damaska sigurno i dalje čine veliki broj ratnih zločina. Amnesty je pozvao Ujedinjene nacije na istragu. Kako su objavili, o ovom zločinu su ispitali 84 ljudi, uključujući i bivše stražare, zatvorenike i zatvorske zvaničnike od kojih su tražili njihove izvještaje. Prema prikupljenim dokazima, od 20 do 50 ljudi vješano je svake sedmice u zatvoru Sajdanija, zvanom i Klaonica. Između 5 i 13 hiljada ljudi ubijeno je u Sajdanija zatvoru u periodu od 4 godine nakon što je pobuna protiv vlasti u Siriji prerasla u građanski rat. U izvještaju Amnestija se navodi da su navodne egzekucije odobravane sa najviših nivoa sirijske vlade.
Žrtve su dominantno civili koji su se usudili da se usprotive vladi.
Navodi se i dodaje.
Od 2011. hiljade ljudi su van sudski pobijeni u masovnim vješanjima koja su izvođena noću u najvećoj tajnosti, a da porodice nisu obavještavane o njihovoj sudbini.
U Amnestijevom izvještaju se još navodi.
Mnogi drugi zatvoreni u Sajdnaja vojnom zatvoru su ubijeni nakon što su prethodno neprekidno mučeni i sistematski im je uskraćivana hrana, voda, lijekovi i medicinska njega.
Zatvorenici, među kojima su bili i bivši pripadnici vojske osumnjičeni za nelojalnost, kao i ljudi uhapšeni u neredima, bili su podvrgnuti lažnim suđenjima ispred vojnih sudova, a nekada su ih torturom prisiljavali i na priznavanje krivice, stoji u izvještaju Amnesty Internationala. Nakon egzekucija, tijela žrtava su, kako se sumnja, tovarena u kamione i prebacivana u Tišren vojnu bolnicu u Damasku na registraciju, a potom sahranjivana u masovnim grobnicama na vojnim lokacijama. Ranije vlada predsjednika Bašara al-Asada negirala ubistva ili zlostavljanja i mučenja zatvorenika. Od izbijanja pobune protiv njega u martu 2011. Asad je one koji se protive njegovoj vlasti označio kao teroriste. Ne osvrćući se na izvještaj Amnesty Internationala, u posebnom razvoju događaja sirijski predsjednik je, kako ga je danas citirala državna agencija SANA, rekao da je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa da pod prioritete stavi borbu protiv militanata takozvane Islamske države obećavajuća, iako je rano očekivati bilo kakve praktične korake. Trump je kao jedan od svojih glavnih ciljeva naveo pobjedu nad takozvanom Islamskom državom. Potpisao je izvršnu uredbu kojom traži od Pentagona, glavnog štaba kao i drugih agencija da mu predlože preliminarni plan za to za 30 dana. Kako je navela agencija SANA, Asad je također grupi belgijskih novinara rekao da će američko-ruska saradnja u borbi protiv militanata IDIL-a imati pozitivne reperkusije.
Ponovo domaće teme. Ne smiruje se polemika u vezi sa nacrtom izmjene krivičnog zakonika koji je predložilo Ministarstvo pravde, a kojim je predviđeno kažnjavanje zatvorom do jedne godine onoga ko javno izloži poruzi sud i državno tužilaštvo. Nakon negodovanja dijela civilnog sektora i prije svega medija, koji u tome vide faktičko vraćanje verbalnog delikta u Crnoj Gori, oglasio se i predsjednik sudskog savjeta Mladen Vukčević, pozivajući ministra pravde da uvaži primjedbe javnosti. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
Ko javno izloži poruzi sud ili tužilaštvo, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do 6 mjeseci. Takva izmjena krivičnog zakonika, onako kako je predložilo Crnogorsko ministarstvo pravde sa ministrom Zoranom Pažinom na čelu, nakon oštrog protivljenja nevladinih organizacija i medija, koji to smatraju kao svojevrsno disciplinovanje i atak na slobodu mišljenja i govora, i dalje izaziva reakcije. Najnovija stigla je od samog predsjednika sudskog savjeta Mladena Vukčevića. On se nada da će primjedbe javnosti uvažiti ministar Pažin kao poznavalac prakse suda za ljudska prava u Strasburu, gdje je bio zastupnik Crne Gore i na licu mjesta se suočavao sa sličnim problemima. Predložena rješenja mogu otvoriti prostor da se ugrozi sloboda izražavanja kao jedna od pretpostavki demokratskog društva. Bio je konkretan predsjednik sudskog savjeta Mladen Vukčević. On je dalje precizirao kako određenjem da će odgovarati ko izloži poruzi sud ili tužilaštvo nije ispunjen zahtjev da zakoni moraju biti jasni, precizni i predvidljivi u primjeni, kao i da uopštene inkriminacije u praksi mogu voditi proizvoljnosti, jer je subjektivni osjećaj kada se neko osjeća povrijeđenim, odnosno kada se narušava ugled pojedinca ili institucije. Vukčević je zaključio kako bi na taj način mogla da se kreira klima autocenzure, koja bi bila atak ne samo na slobodu izražavanja, već i na slobodu mišljenja kao pretpostavku svih ljudskih prava. Takvo reagovanje predsjednika sudskog savjeta posebno je važno, smatra lider Socijaldemokratske partije i bivši predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić.
Posebna zaštita sudske vlasti jače nego skupštine i drugih grana vlasti ne može biti da nije na nivou standarda koji ostavlja slobodu govora i ostavlja obavezu odgovornosti svake vlasti pred javnošću, pogotovo vlasti koja ima bez mandata trajanje svojih funkcija i vlasti koja odgovara građanima ne direktno na izborima. Tako da ona mora biti podložnija kritici. Biti otvorena kritici jer ne izlazi na izbori, nema svoj demokratski legitimitet dobijen direktno naroda. I mislim da ta pitanja se mogu rješavati samo u jednom ukupnom korpusu izlaganja poruzi svih ostalih institucija.
I dok se iščekuje javna rasprava o prijedlogu izmjena krivičnog zakonika, nakon koje predsjednik sudskog savjeta priželjkuje rješenje koje će izgledati bitno drugačije, iz kabineta predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice listu vijesti je saopšteno kako će podržati sve zakonske prijedloge koji idu u pravcu zaštite samostalnosti i nezavisnosti sudske vlasti, dok su iz Vrhovnog državnog tužilaštva poručili kako će svoje eventualne primjedbe i sugestije predlagaču saopštiti tokom javne rasprave. Podsjetimo, medijska zajednica i civilni sektor žestoko su negodovali na najavu izmjena krivičnog zakonika, tumačeći kao gušanje argumentovane kritike i vraćanje u sudsku praksu verbalnog delikta. Teja Gorjans-Prelević iz Akcije za ljudska prava.
Ako ostanu ovakve formulacije sa drakonskom kaznom kao što je kaznom zatvora, koja je bespotrebna, jer inače novčana kazna može da se promeni u kaznu zatvora ukoliko se ne plati, dakle očigledan je zastrašujući efekat.
A kakve bi bile krajnje posljedice eventualnog usvajanja izmjene krivičnog zakonika Crne Gore, kako to predlaže aktuelno Ministarstvo pravde, govorio je i bivši šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić.
Ne bih želio da vidim ono što sumnjam politički, da je ovo dalje klizanje Crne Gore od meke autokratije ka čvrstoj autokratiji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Danas izglasana zabrana gradnje nekretnina za tržište u Budvi donijela je jedan kuriozitet. Do skoro vladajući DPS, koji je vinovnik današnje urbanističke slike Budve, protiv je moratorijuma jer se njime kao izuzetak dozvoljava nastavak gradnje hotela visoke kategorije. Tvrde naime da bi podržali takvu odluku kada bi se zabrana odnosila na sve objekte. Priča Jasne Vukićević.
Nova vlast u Budvi je danas u lokalnom parlamentu izglasala zabranu gradnje stanova za tržište, i to uz obalu koju obuhvataju Dupovi Budva i Petrova centar. O tome što je neplanska i prekomjerna gradnja učinila Budvi najočiglednije je u centru, nadomak starog jezgra, gdje se trenutno gradi na hiljade stanova za tržište. Jedan od nezavršenih solitera se nakrivio, a jedna od privatnih kuća u neposrednoj blizini gradilišta je napukla. Niko se ne usuđuje da procijeni koliko soliteri mogu da budu i bezbjednosni rizik za središte grada, ali o ozbiljnosti situacije dovoljno govori to što se betonski mastodonti grade na prostoru koji stari Budvani zovu Velja voda. To je samo jedan od pokazatelja zašto je trebalo hitno zaustaviti gradnju, kaže Krsto Radović, predsjednik Budvanskih demokrata.
Pa moratorijum na gradnju u Budvi centru i Petrovcu centru, mislim, sam po sebi se nameće kao neko logično rješenje, i nadam se s mojim moratorijumom, a ujedno i ovaj izmjenom postojećih planova jednog i drugog, riješiti dosta problema građana i Budve i Petrovca. To je jedan sanacioni plan.
Moratorijum se neće odnositi na porodične kuće do 500 kvadrata, infrastrukturu i hotele, a na listi zabrane naći će se kondo i apart hoteli koji su do sada u većini slučajeva bili samo plašt za izgradnju stanova za tržište, i to uz umanjene komunalije. No, hotele visoke kategorije bit će moguće i nadalje graditi. I to je baš ono što iz DPS-a navode kao razlog što nisu podržali moratorijum. Petrovčanin Marko Vujović iz DPS-a.
Jednostavno je trebalo imati dovoljno hrabrosti ispuniti ta predizborna obećanja. Ja ovo nazivam mazanje oči. Plan Petrova centar će i dalje funkcionisati. Vi dozvolite da se zidaju hoteli dalje u Petrovcu, onda vjerojatno niste bili u Petrovcu. Znači, najveću devastaciju Petrovca napravili su upravo hoteli. Objekti do 500 kvadrata, naravno, pogotovo u Petrova centar, šetalište Petrovačko, gdje na parcelama od 50 kvadrata starom jezgru Petrovca zidaju po 10 spratova. Odnosno, dođite da vidite kako izgleda hotel Sutjeska, pa će vam biti jasno. Znači, bukvalno je zabrana da nema zabrane. A da ne govorimo o tome koliko je odluka pravno neodrživa. Nije u skladu sa zakonom o uređenju prostora i izgradnje objekata. Jednostavno je ovo neka selektivna primjena koju pravo ne poznaje.
Odbornici Crnogorske i Socijaldemokratije su podržali zabranu gradnje uz određene pravne korekcije teksta, dok je odbornica koalicije Budva Mora Božena Jelušić izjavila da je odsustvo jedinstvene podrške stopiranju gradnje potvrda da su mnogima umjesto javnog interesa preči interesi onih koji u Budvi peru novac.
Kao odbornica vrlo mi je teško što sam došla u priliku da budem dio vlasti. Znate zašto? Zato što sam otkrila da postoji nekoliko obruča zaštite svim prljavim investitorima i pranju novca, a ne postoji ni jedan jedini obruč zaštite za javni interes i za pošteni biznis. I to je najveća biznis barijera u Crnoj Gori.
Moratorijum na gradnju trajeće do izrade nove planske dokumentacije za centre Budve i Petrovca, koja bi trebala da bude gotova do ove jeseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A za kraj emisije slušamo priču o tome na koji način se mladi u Crnoj Gori informišu o situaciji u društvu i da li ih zanima politika. Jesu li njihovi izvori informisanja, klasični mediji ili internet i socijalne mreže? Priča Lele Šćepanović.
Mladi u Crnoj Gori uglavnom nisu zainteresovani za politička pitanja i političke teme. Najbliže su im teme iz domena politike u Crnoj Gori, dok ih najmanje interesuju političke prilike na Balkanu. Pokazalo istraživanje Centra za građansko obrazovanje rađeno u oktobru prošle godine. Razloge za političku nezainteresovanost mladih treba tražiti u činjenici da čak 1/3 njih kaže da su veoma malo zastupljeni u političkom životu Crne Gore, kaže Miloš Knežević iz Centra za građansko obrazovanje.
Podaci koje smo dobili pokazuju da mladi u Crnoj Gori generalno nisu zainteresovani za politička pitanja, i to odnosno za globalnu politiku, politiku na Balkanu i politiku u Crnoj Gori i EU politiku. Mladi se uglavnom natpolovično izjašnjavaju da ih ove teme ne interesuju. To ni malo ne treba da nas iznenađuje, zato što mladi jednostavno vide da oni nisu glavna tema dešavanja političkih partija i opšte svega toga, tako da i ne pokazuju svoju interesovanost. Kada govorimo o prikupljanju informacija o svim tim događajima, internet se pozicionira kao glavni medij putem kojih dobijaju informacije na nove teme.
Pošto 99% mladih u Crnoj Gori ima pristup internetu, a 88% njih internet koristi za informisanje, Miloš Knežević objašnjava da onda ne iznenađuje što je glavni kanal njihovog informisanja o tekućim političkim događajima internet, i to 43%. Na začelju je radio kao mediji i dnevne novine.
Putem interneta informišu za date teme, sa druge strane opet tu televizije kao medija. Ono što također smo pratili, rodne razlike, primjetno je da je kod muškog dijela mlade populacije u Crnoj Gori internet nešto češće primarni izvor političkih informacija, dok je kod žena u pitanju to televizija.
Mladi sa kojima smo razgovarali, podgorički gimnazijalci, kažu da nisu zainteresovani za politička dešavanja u zemlji i regionu, a na ovaj način mladi potvrđuju podatke istraživanja Centra za građansko obrazovanje.
Iskreno i ne baš, mislim, znam šta se dešava, ali ne pratim, nisam previše upućen.
A na koji način se informišete o tome što pratite?
Pa čujem od roditelja uglavnom, preko nekih portala, tako, preko televizije, radio, televizije. Ne interesuje me politika previše, ali mislim da je nemoguće da ne budemo donekle svjesni šta se dešava u našoj državi, s obzirom to da se toliko o tome priča.
A što je ime?
Danilo Šuković.
A vi?
Nešto, ne volim politiku, ne zanimam se mnogo toga, ali stvarno čujem dosta posebno, na primjer, sada u svijetu što se dešava u Americi i slično, ali ne volim da se informiram o tome mnogo. Jednostavno mislim da je to bitno, ali trenutno da mi to nije prioritet da znam nešto o tome. A i socijalne mreže, da. Iz toga dosta se znamo. Ja sam Ksenija Popović.
Ni gimnazijalka Marija Šćepanović nije zainteresovana za političke teme, a izvor informisanja najčešće je TV program.
Vi ste, na primjer, tako nešto i čujem otprilike, ali ne trudim se ja da sad pratim to previše, nisam zainteresovana previše.
A da li vi među sobom komentarišete neke političke događaje?
Ponekad, ali ne, nije nam glavna tema dano to.
Za razliku od svoje drugarice, Jovan Marković prati politička dešavanja u zemlji i čita štamp.
Jer živim u ovoj zemlji, zanimam što se dešava tu i čitam štampu i pratim preko mreža, društvenih mreža, vijesti i tako to.
Čitate štampu jer ste vi jedan od rijetkih vaših kolega iz gimnazije koji mi je rekao da čita štampu.
Čitam redovno. Uz djeda. Pa najviše sa interneta, iz novina, to novine zavisne, ne piše se sve kako je tačno, pa onda uglavnom s interneta, iz novina, većina neistina, a s interneta ima više opcija, više mogućnosti i brže s informaciji, a televizija, gledamo slabije baš televiziju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti, priveden vozač lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića, sud u Kragujevcu usvojio zahtjev za izručenje Predraga Bugićevića, kojeg Crna Gora sumnjiči za planiranje terorističkih akata u oktobru prošle godine. Portal Politico saznaje da će savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbjednost Michael Flynn preporučiti Trumpu da podrži ulazak Crne Gore u NATO. U Sjevernoj Mitrovici počeli radovi na novoj konstrukciji u blizini srušenog zida. Sirijske vlasti od 2011. do 2015. tajno pogubile 13.000 zatvorenika, objavio Amnesty International. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su u proteklih pola sata bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.